Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រមូលពួកអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ប្រទេសទួគីយល់ព្រមឈប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងជនជាតិ Peticus នៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យវៀតណាមបើកទីផ្សារកសិកម្មរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបាត់បង់អាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលំបាកក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានដែលរសើបខ្លាំងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរបញ្ជូនទៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Dallasដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋនោះដែលរហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះអាចពឹងផ្អែកលើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះនៅខាងមុខវងមនុស្សប្រកបដោយការសាទរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអួតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានធ្វើជាមួយទួគីដែលរដ្ឋាភិបាលទួគីបានយល់ព្រមផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពខឺសដកចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាទួគីនឹងមានការសប្បាយចិត្តជនជាតិខឺសនឹងសប្បាយចិត្តដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនសប្បាយចិត្តទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធដោយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បន្ទាប់ពីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទួគីលោក Erdogan នៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាការឈប់បាញ់គ្នានេះកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកខឺសនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដែលបានត្រួសត្រាយឲ្យលោកអេដូហ្គានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងខឺស YPG ហើយបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់នោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការងើបឡើងរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការសម្ដែងដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្បីសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសារភាពថាវិធីដោះស្រាយរបស់លោកខុសពីពិធីការកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសទួគីបានយល់ព្រមចំពោះការឈប់វាយប្រហារលើពួកជនជាតិខឺសចំនួន120ម៉ោងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាក្រោយពីការពិភាក្សាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរជាមួយប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានថ្លែងថាការផ្អាកការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទួគីចំនួនមួយសប្តាហ៍នេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខឺសចាកចេញពីតំបន់ចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃទល់ដែនទួគីជាមួយប្រទេសសេរីលោកថ្លែងថាការផ្អាកការឈប់បាញ់គ្នាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអសន្តិសុខហើយបានយល់ព្រមហើយការយល់ព្រមគ្នានេះកើតមានឡើងក្រោយពីការពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល5ម៉ោងរវាងក្រុមមន្ត្រីទូគីនិងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទូគីរាយការណ៍ថាអ្នកនយោបាយខឺសដើមកំណើតសេរីម្នាក់គឺលោកអាល់ដាសេលីល ដែលតែងតែនិយាយការពារក្រុមជនជាតិភាគកើតដែលមានដើមកំណើតសេរីបាននិយាយថាយើងបាននិយាយការពារពេលមិនមកហើយថាសំណើដែលថាទួគីចូលក្នុងដែនដីសេរីចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រនោះត្រូវបានច្រានចោលលោកថ្លែងថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខឺសនឹងការពារខ្លួនបើសិនជាមានការវាយប្រហារក្នុងអន្លង់បាត់ឈប់បាញ់គ្នានេះលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃសផែនបានថ្លែងថាទួគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយល់ព្រមគ្នាធ្វើការចរចាសន្តិភាពស្ដីពីអនាគតនៃដែនដីនេះនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់កើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអំពីអនាគតម្ហូបអាហារគណៈប្រតិភូមួយដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានគោលបំណងបង្កើនការលក់ផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគណៈប្រតិភូនោះបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយបានបញ្ជូនសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតម្លៃពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារមិនបានបើកទេលោកថេតម៉ាក់ឃីនីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មបរទេសបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតថាពលរដ្ឋរបស់យើងមើលឃើញឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់វៀតណាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងពន្ធគយវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវៀតណាមបាននាំចេញផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានតម្លៃ44,000,000 ដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះខណៈដែលការនាំចូលផលិតផលនិងសេវាកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែតម្លៃ10,000,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបាត់បង់អាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលំបាកក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានដែលរសើបខ្លាំងការតតាំងរបស់លោកត្រាំទៅនឹងការប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកជាការសាកល្បងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវាយប្រហារលើប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនៅពេលថ្មីៗនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរបញ្ជូនទៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងជើងដែលចេញពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនមែនជាការល្អទេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែការទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបាត់បង់អាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតមានដែលរសើបខ្លាំងលោកសុនរិននៃ VOA បានចោះយកព័ត៌មាននៅខេត្តសៀមរាបហើយបានរាយការណ៍រឿងនេះជូនដូចតទៅ
ជាងសម្ភារៈដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់វានៅទាំងអស់លើកលែងតែការងារមួយទេតែបាត
់លោកហងសុប្រាតសៅយុទ្ធដែលគេស្គាល់ឈ្មោះក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាហងសៅយុទ្ធថ្លែងនៅក្នុងហាងអាហារមួយក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងទឹកមុខស្ងួតក្នុងហាងអាហារនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកកសាច់ជាច្រើនបានមកជុំគ្នាជាប្រចាំប៉ុន្តែលោកសៅយុទ្ធមិនមានការងារធ្វើដោយអ្នកកសាច់ដតីទៀតទេចាប់តាំងពីវិស័យអាស៊ីសេរីបានបិទទ្វារកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017
អ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ថាសំឡេងរាយការណ៍របស់ខ្ញុំគាត់នៅចាំនៅវិជាបរដ្ឋជាច្រើនគាត់នៅតែពេលជួបគាត់នៅតែសោកស្ដាយនៅតែអីចឹងដែរ
ការបិទទ្វាររបស់វិស័យអាស៊ីសេរីធ្វើឡើងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងនោះមានកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះ The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារដោយសាររដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន6,300,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់មកកាសែតដែលល្បីមួយទៀតគឺកដែរម្ចាស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបានលក់កាសែតមួយនេះទៅឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលធ្លាប់បានបំពេញការងារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងវ័យ50ឆ្នាំលោកសៅយុទ្ធ បានស្រមៃថាលោកនឹងបន្តអាជីពជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរហូតដល់អាយុ60ឆ្នាំមុននឹងលោកចូលនិវត្តន៍លោកបានរំលឹកពីស្នាដៃរបស់លោកដែលបានចូលរួមចំណែកដល់យុត្តិធម៌សង្គមនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខណៈដែលស្ត្រីរូបនោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេលោកសៅយុទ្ធបញ្ជាក់ថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានអាចជួយដល់ជនរងគ្រោះឲ្យមានយុត្តិធម៌ទោះជាបែបនេះក្តីលោកមិនបានចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមបែបនេះតទៅទៀតទេក្រោយពីការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យប៉ុន្តែលោកហងសៅយុទ្ធមិនមែនជាអ្នកកសែតតែម្នាក់ទេដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះនៅក្នុងវិសុអាស៊ីសេរីសហការីរបស់លោកពីរនាក់ទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនបានប្រឈមនឹងសុបិនអាក្រក់គឺពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង9ខែតកតងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនិងផលិតវីដេអូអាហាភៀសពួកគេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះតុលាការបានកាត់ទោសពួកគេទាំងពីរនាក់ឲ្យត្រូវប្រកាសសារក្រមក្នុងសំណុំរឿងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាប៉ុន្តែសារក្រមត្រូវបានលើកពេលចំនួន2ដងជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុជាមេត្តាស្ថិតក្នុងភាពអត់ការងារធ្វើជាក់លាក់ក្រៅពីជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទីក្រុងសៀមរាបបានលើកឡើងថាមានការខ្វះខាតអត្ថបទព័ត៌មានស៊ីជម្រៅអំពីសង្គមនិងនយោបាយនិងមានការធ្លាក់ចុះការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងពលរដ្ឋដែលនិយមតាមដានរឿងសង្គមនិងនយោបាយការរៃនិពន្ធនឹងជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គឺលោកប៉ៅមេតាមានប្រសាសន៍ថាការរៀបការមិនដូចមុននោះទេដោយសាររឿងរសើបមួយចំនួនត្រូវរក្សាទុកសិនមិនទាន់អាចយកមករៀបការនៅពេលនេះបានទេលោកបន្តថាអ្នកកសែតមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែសរសេររឿងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្ត
អរព័ត៌មានបើមិនប្រកបប្រឆាំងមកដែលនឹងផងករណីនេះក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
លោកប៉ៅមេតាអាយុ34ឆ្នាំដែលបានបម្រើការនៅស្ថាប័នវិសុ VOD ជិត10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាសាច់ញាតិនិងភរិយារបស់លោកក៏បានស្នើឲ្យលោកឈប់បំពេញការងារជាអ្នកកសែតភ្លាមៗក្រោយការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017វិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ត្រូវបានស្ថានីយ៍តូចៗឈប់ជួលម៉ោងឲ្យផ្សព្វផ្សាយផងដែរដោយពុំមានបញ្ជាក់មូលហេតុសហការីរបស់លោកប៉ៅមេតាគឺលោកឈុនចាន់ស៊ីវ័យ36ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅកាសែត Cambodia Daily នៅឆ្នាំ2017លោកមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនមានតែអ្នកយកព័ត៌មាននោះទេដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះប្រធានបទដែលពួកគេនិយាយ
កណ្ណាគាត់និយាយអីវាមានបញ្ហាលើសលុបប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់គាត់អាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងក៏វាពិបាកក្នុងការធ្វើព័ត៌មានដែរ
ក្រោយការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកកសែតនិងអ្នកតស៊ូមតិលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិការងាររបស់ពួកគេដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការសរសេរព័ត៌មានរបស់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវលាឈប់ពីអាជីពមួយនេះក្នុងករណីផ្សេងទៀតពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេស
ខ្ញុំសពថ្ងៃនេះពុំរបတ်បងការងារកូនសិក្សារៀនអត់បានចប់ផងមើលដោយសារតារឿងបាត់បង់ដីឃ្លីនេះធំធេង
នៅក្នុងរឿងចំនួនដីឃ្លីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលលោកមិនហួរជាកសិករម្នាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបធ្លាប់បានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិសុអាស៊ីសេរីអំពីចំនួនដីឃ្លីរវាងសហគមន៍របស់លោកជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីឃ្លីម្នាក់លោកមិនហួរមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មានបានជួយបង្កើនសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះលោកបន្តថាបញ្ហារសើបនានាតកតិននឹងការរំលោភបំពានលែងត្រូវបានរាយការណ៍និងគ្មានអ្នកដឹងឮដោយសារអវត្តមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួន
កាលពីនៅមិញអាស៊ីស្រីអុយនេះ VOA អុយនេះសិនតែចូលទៅអស់កាយប៉ាន់គេអត់អស់ស្រាយអុយនោះគេថាឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះ VOA គេមកជួយទៅអាស៊ីស្រីអុយនេះគេមកជួយធ្វើព័ត៌មានផ្សាយ
លោកសៅយុទ្ធដែលធ្លាប់រាយការណ៍ពីចំនួនដីធ្លីនេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំឲ្យវិសុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាចំនួននេះនៅតែកើតឡើងបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកសៅយុទ្ធលែងបានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតទៅទៀតហើយរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុនណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជាប់គាំងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលើរឿងប្តឹងដកតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសេតវិមានបដិសេធមិនផ្ដល់សាក្សីនឹងឯកសារដែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតលើរឿងប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះដោយផ្ដោតទៅលើកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Trump ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសាខានីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិនេះបានចោទជាសំណួរសំខាន់អំពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីតរយៈភាពនៃអំណាចក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Malone អ្នកយកព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតតាំងដើម្បីរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថា
The people understand it's a scam. They're trying to win an election in 2020 by using impeachment. We won on the Mueller scam. That was a whole big deal.
ប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាវាជាការបោកប្រាស់ពួកគេកំពុងព្យាយាមយកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ដោយប្រើប្រាស់ការប្តឹងដកតំណែងយើងបានយកឈ្នះលើការបោកប្រាស់របស់លោក Mueller នោះគឺជារឿងធំដុំដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះយើងបានស្ងប់សុខ2-3ថ្ងៃហើយក៏ស្រាប់តែពួកគេបង្កើតរឿងនេះឡើងមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ
ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែកើនខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅពេលដែលសេតវិមានដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Trump បានផ្ញើលិខិតមួយទៅសភាដោយច្រានចោលការស៊ើបអង្កេតដោយចោទប្រកាន់ថាវាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការប្រកាន់បកពួកហើយបានបដិសេធមិនសហការសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រលោក Adam Schiff បានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យរឿងប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះឆ្ពោះទៅមុខលោក Adam Schiff ថ្លែងថា
The failure to produce these documents, we consider yet additional strong evidence of obstruction of the
constitution. យើងចាត់ទុកថាការខកខានក្នុងការផ្ដល់សាក្សីនិងការខកខានក្នុងការផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់មុខងាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សភាដែលជាសាខារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចស្មើគ្នា
អ្នកគាំទ្រលោក Trump ដូចជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ Florida លោក Matt Gaetz បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីតតាំងជំនួសលោកប្រធានាធិបតីលោកថ្លែងថា
What we see in this impeachment is a kangaroo court and Chairman Schiff is acting like a malicious Captain Kangaroo
អ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងការចោទប្រកាន់នេះគឺតុលាការបៃឡុកបៃឡហើយលោក Schiff កំពុងធ្វើដូចជាមេបៃឡុកបៃឡ
តាមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោក Paul Schiff Berman បានថ្លែងថាក្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសភាមានអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវតាមរយៈដំណើរការប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Berman ថ្លែងថា
Any abuse of power or abuse of the power of the office could count as an impeachable offense. It's not really defined in the Constitution.
រដ្ឋការបំពានអំណាចឬការបំពានអំណាចដោយអ้างថាខ្លួនជាប្រធានាធិបតីអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសដែលអាចត្រូវបានប្តឹងដកតំណែងបានរឿងនេះមិនបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដូច្នេះវាពិតជារឿងដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅតាមការមើលឃើញនិងអាស្រ័យទៅតាមរឿងនយោបាយ
ការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ក្នុងការមិនសហការជាមួយសភាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon ក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate នៅឆ្នាំ1974ប្រវត្តិវិទូលោកស្រី Barbara Ann Perry និយាយថាទីបំផុតតុលាការជាន់ខ្ពស់បានបញ្ជាឲ្យលោក Nixon បញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងដែលបានធ្វើឲ្យលោកលាឈប់ពីតំណែងលោកស្រី Barbara Ann Perry ថ្លែងថា
So presidents always push back and either the courts or the Congress push equally hard from their positions and usually the president
ដូច្នេះប្រធានាធិបតីតែងតែដកថយហើយតុលាការឬសភាជំរុញរឿងនេះខ្លាំងស្មើដៃគ្នាទៅតាមអំណាចរបស់ពួកគេហើយជាធម្មតាប្រធានាធិបតីចាញ់
ក៏ប៉ុន្តែលោក Paul Schiff Berman ថ្លែងថា
លទ្ធផលនៃការប្តឹងដកដំណែងនេះនៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយហើយទីចុងបញ្ចប់អាចជាអ្នកបោះឆ្នោតទេដែលជាអ្នកសម្រេចលើរឿងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកប៊ឺមិនថ្លែងថា
The courts can hold the president accountable in general on policy issues with regard to something like this which is personal wrongdoing the constitution contemplates
that អាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវជាទូទៅទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងដូចនេះដែលជាកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្មតថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយនោះគឺតាមរយៈការប្តឹងដកតំណែងឬតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះប្រធានាធិបតីសភានិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី4នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
គូប្រជែងឲ្យបានទទួលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង12នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងអ្វីជាពេលវេលានៃការជជែកដេញដោលប្រកបដោយការឆ្លោះប្រកែកគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនបានស្ទាក់ស្ទើរវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហានានាដូចជាការថែទាំសុខភាពប្រាក់ចំណូលមិនស្មើគ្នាហើយនិងការដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីលោក Jim Smallone អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រឿងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការជជែកដេញដោលការពីថ្ងៃអង្គារគឺការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលតាក់ទិននឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបៃដិនបានធ្វើការឆ្លើយតបថា
Rudy Giuliani, the president and his thugs have all
លោក Rudy Giuliani ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញរួចហើយថាពួកគេកំពុងភូតកុហកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះគឺផ្តោតលើប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Trump មិនចង់ឲ្យខ្ញុំក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទេលោកកំពុងតាមរករឿងខ្ញុំពីព្រោះតែលោក Trump ដឹងថាប្រសិនបើខ្ញុំបានទទួលការតែងតាំងខ្ញុំនឹងយកឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត
បេក្ខជនទាំង12នាក់នោះដែលស្ថិតនៅលើវេទិកាគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងរួមទាំងលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts ដែលឥឡូវនេះការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតកំពុងឡើងជិតស្មើលោក Biden សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Elizabeth Warren បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
Impeachment is the way that we establishthat this man will not be permitted
ការបដិងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងធ្វើនេះបុរសនេះនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរំលោភច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេ
ការជជែកដេញដោលក៏បានលើកឡើងពីការវិលត្រឡប់របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders មកកាន់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានជំងឺបេះដូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយលោក Sandersបានព្រមានពីបញ្ហានៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders បានថ្លែងថា
But I think what would be a disaster
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពីអ្វីដែលនឹងក្លាយជាមហន្តរាយមួយប្រសិនបើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតអំពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតី Trump ហើយយើងកំពុងបំភ្លេចថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង87លាននាក់មិនមានការថែទាំសុខភាពនោះ
លោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ New Jersey បានព្រួយបារម្ភថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាចយល់ថាការខំប្រឹងប្រែងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងរបស់ពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាការប្រកាន់បកពួកខ្លាំងពេកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Cory Booker ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
I understand the outrage that we all feel but
ខ្ញុំបានយល់ពីការខឹងសម្បារដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែអនុវត្តដំណើរការនៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះក្នុងរបៀបដែលសុចរិតទៀងត្រង់និងបង្រួបបង្រួមប្រទេសរបស់យើងនិងមិនបំបែកប្រទេសរបស់យើង
មានការជជែកដេញដោលប្រកបដោយភាពឃ្លាវឆ្លាតស្ដីពីការថែទាំសុខភាពការត្រួតត្រាអាវុធហើយនិងការសម្រេចការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកបដោយទន់ហន់របស់ប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីប្រទេសសេរីការសម្រេចដកកងទ័ពនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ប្រកបដោយការខឹងសម្បារពីលោក Pete Buttigieg បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងថា
The slaughter going on in Syria is not a consequence of American
ការសម្លាប់ដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីមិនមែនដោយសារនៃវត្តមានរបស់អាមេរិកកាំងទេវាជាផលវិបាកនៃការដកកងទ័ពនិងការក្បត់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាមេរិកកាំងដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រីអាមីក្លូប៊ូចាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋមីនីសូតាក៏ជាអ្នករិះគន់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមីក្លូប៊ូចាបានថ្លែងថា
I'd like to hear from him about how leaving the Kurds for slaughter.
ខ្ញុំចង់លើពីលោកប្រធានាធិបតីអំពីការទុកឲ្យជនជាតិ Kurd ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងឲ្យគេសម្លាប់ហើយបន្ទាប់មករុស្ស៊ីចូលមកជំនួសដើម្បីការពារពួកគេ។តើការនេះធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតយ៉ាងដូចម្ដេច?ការនេះមិនធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតទេ។វាធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអស់ចាម្ដងទៀតវិញ។
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលលើកក្រោយនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរបញ្ជូនទៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងជើងដែលចេញពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនមែនជាការល្អទេតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ទោះបីមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅកោះហាវ៉ៃរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណថ្មីបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយការប្រយុទ្ធនៅបន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសសេរីស្នូកំភ្លើងអាចត្រូវបានគេឮហើយផ្សែងអាចត្រូវបានគេមើលឃើញចេញពីក្រុងសេនឡាពីណាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទួគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាចំនួន5ថ្ងៃនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ទូគីប្រឆាំងនឹងពួកជនជាតិភាគតិចអំបើខឺតទូគីចាត់ទុកជនជាតិខឺតជាពួកភេរវជនកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធខឺតចាក់ចេញពីផ្នែកនៃព្រំដែនប្រទេសសេរីជាមួយទូគីនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងដែលពង្រឹងជំហររបស់ទូគីនៅក្នុងចំនួននោះកងទ័ពទូគីនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយទូគីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចខឺតនៅខាងជើងប្រទេសសេរីកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗចេញពីតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលសមសិទ្ធិជ្រកកោនខ្លះទៅកាន់តំបន់ដីគោកនៅកោះហាវ៉ៃលោក John Egan ប្រធាន clinic ជនភៀសខ្លួននិងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍លើការមិនយកកម្រៃនោះបានលោក Egan បាននិយាយទៀតថាបើយើងឃើញមនុស្សមកដល់កោះហាវ៉ៃជារឿយៗដោយមិនមានជំនាញជាភាសាអង់គ្លេសវិទ្យុសាធារណៈរបស់កោះហាវ៉ៃរាយការណ៍ថាជនចំណាក់ស្រុកតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមកសាកលវិទ្យាល័យសៃរកឈូសឆ្នាំ1918បានរកឃើញថាអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោន 90% ដែលមិនមានមេធាវីបានត្រូវគេបដិសេធការសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅឆ្នាំ2017 clinic សាលាច្បាប់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Hawaii បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្មីដើម្បីជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមែនជាមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែមានឆន្ទៈជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរារាំងមិនឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីតំបន់អាស៊ីរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតឲ្យមិនឲ្យចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបានបង្ខំលោកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយអះអាងថាលោកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកបានរិះគន់ការបណ្តេញលោក Stephen Boulder ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាការទះកំភ្លៀងដល់អ្នកដែលព្រួយកង្វល់ពីសេរីភាពសារព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកអាជ្ញាធរជនអន្តោប្រវេសន៍នៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិអាឡាម៉ាអ៊ីកបាល់នៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័របានបដិសេធមិនឲ្យលោកបាត់ឡឺចូលក្នុងប្រទេសទោះបីលោកមានទិដ្ឋាការជាអ្នកកសែតនៅមានសុពលភាពក៏ដោយដោយលើកហេតុផលថាលោកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានលោក Joel Simon នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ឲ្យបានពេញលេញពីអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានលោក Simon បាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាញការសន្យារបស់ខ្លួនដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាព កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកបានចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់ Joaquin El Chapo Guzman ដែលជាមេជួញដូរថ្នាំញៀនដ៏ធំបំផុតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុង Silicon ដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Sinaloa បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួន Ovidio Guzman ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានដោះលែង Ovidio Guzmanភ្លាមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមខែតុលាសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាងជាង500នាក់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗចំនួន5បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែររស់នៅអាមេរិកដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់ទៅពីមុនសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងបានឲ្យដឹងថាការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងស្វែងរកការអន្តរាគមន៍នានាក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាតិខ្មែរបែបអមនុស្សធម៌ដោយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017អ្នកស្រីជុំមន្ថាដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបរស់នៅរដ្ឋ Minnesota បានចូលនិយាយទៅកាន់សមាជិកនៃសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងនៅមុខសេតវិមានប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ជាលើកដំបូងដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅកាត់ថា ICE ឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ Minnesota អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនោះបានទទួលជោគជ័យដោយប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកផានចម្រើនត្រូវបានចៅក្រមនៃតុលាការអន្តោប្រវេសន៍សម្រេចលុបចោលដីកាចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើសំអាងថាលោកផានចម្រើនបានកែខ្លួនហើយការចាប់ខ្លួនរូបលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផានចម្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយចំនួនរួមមានទាំងបទបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2009លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងមុនពេលកំណត់ដោយសារតែអាកប្បកិរិយាល្អដោយបានជាប់ឃុំរយៈពេលតែ40ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទាំងអ្នកស្រីជុំមុនថានិងប្អូនប្រុសលោកផានចម្រើនដែលសពថ្ងៃរស់នៅទីក្រុង Saint Paul រដ្ឋ Minnesota បានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនខៅអ៊ីដាំងប្រទេសថៃនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងពីរបានភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅចុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1970យ៉ាងណាមិញ2ឆ្នាំក្រោយពីការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីបានជោគជ័យគេនៅតែឃើញអ្នកស្រីជុំមុនថាចូលរួមតវ៉ាជាមួយសមាជិកនៃសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកផ្សេងៗទៀតរួមមានវៀតណាមនិងឡាវនៅមុខការិយាល័យអាញាធរគុយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុង Sacramento រដ្ឋ California នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការបន្តតវ៉ារោគយុតិធម៌ដល់ជនជាតិខ្មែរផ្សេងៗទៀតថា
What it has done for me is it allowed me to be able to be the voice for many folks who wouldn't otherwise be able to speak up on behalf of their loved ones.
ការតវ៉ារោគយុតិធម៌នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាសម្លេងតំណាងឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាច្រើនដែលមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងតំណាងឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេបានដូច្នេះការតវ៉ានេះគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្មែរបាននៅជួបជុំគ្នា
ការតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំមួយនេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែតុលានេះដោយមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋជាង500នាក់មកពីសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ទីក្រុង Sacramento និងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California និងរដ្ឋ Rhode Island និងរដ្ឋ Washington ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បែបអមនុស្សធម៌ដោយអាញាធរគុយនិងអន្តោប្រវេសន៍មកលើសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរដែលជាក្រុមអតីតជនភៀសខ្លួនដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីអតីតកាលបើទោះបីជាពួកគេបានជាប់ទោសរួចហើយក្តី
តាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1996របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវប្រឈមនឹងការនិរទេសទៅប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាចុះកាលពីឆ្នាំ2002បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទៅប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយគ្មានករណីលើកលែងក៏ប៉ុន្តែភាពចម្រុងចម្រាស់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍បានរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះដោយស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីអតីតកាលបើទោះបីជាពួកគេបានជាប់ទោសរួចហើយនិងបានកែប្រែខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមដោយមិនបានបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀតក្តីហើយជនរងគ្រោះនៃការស្វែងរកចាប់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំរួមមានអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរវៀតណាមនិងឡាវជាដើមសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងដូចជាអ្នកស្រីជុំមុនថាបានចាត់ទុកថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់សមាជិកនៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រុមអតីតជនភៀសខ្លួនមកពីកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសង្គ្រាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រីជុំមុនថាបានថ្លែងថា
Thus you bring to this country as refugees and you place them in poverty stricken areas.
សហគមន៍ខ្មែរយើងមិនបានទទួលការអប់រំអីទេ។អាមេរិកយកពួកយើងមករស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនហើយដាក់ពួកយើងឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលពោពេញដោយភាពក្រីក្រហើយពួកយើងត្រូវបានគេចំអកដោយសារពួកយើងខុសពីគេ
។អ្នកស្រី Katrina Dyson Mariatic អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នៃអង្គការ CIRAC ដែលធ្វើការគាំពារមតិនិងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ខ្មែរឡាវនិងវៀតណាមប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាភាពក្រីក្រការខ្វះឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងការមិនទទួលបានជំនួយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដល់សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលអ្នកខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនចូលក្រុមជនពាលនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Katrina បានថ្លែងថា
They don't speak the language, for example, or trying to adjust into a new world, or not having the educational level to be able to provide economically. So these refugees have...
ពួកគេមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេហើយព្យាយាមមកសាងជីវិតថ្មីដោយខ្វះឱកាសទទួលបានការអប់រំដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រឈមនឹងការនិរទេសខ្លួនជាញឹកញាប់យុវជននៃសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនបានធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាក្រុមជនអន្តពាលហើយជាលទ្ធផលពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលយើងយល់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មនោះកើតឡើងដោយសារភាពក្រីក្រ
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលនេះជនជាតិខ្មែរចំនួន80នាក់ត្រូវបាននិរទេសទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគិតពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមកដល់ពេលនេះជនជាតិខ្មែរចំនួន1764នាក់បានទទួលដីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះជនជាតិខ្មែរចំនួន1276នាក់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយក្នុងនោះ24នាក់កំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍អ្នកនាំពាក្យរបស់អាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOA បកិតចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តឆ្នាំ2002មកជនជាតិខ្មែរសរុបចំនួន733នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីជុំមុនថាបានប្រាប់ VOA ថាការប្រមូលផ្តុំគ្នារបស់សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចាប់ឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានមនុស្សធម៌ការប្រមូលផ្តុំនិងការតវ៉ាជាក្រុមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងកំពុងតែពង្រីកដើម្បីធានាថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកនៃសហគមន៍នេះដោយមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិរដ្ឋនិងផ្អែកលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានអ្នកស្រីជុំមន្តាបានថ្លែងថា
As part of the national action, we spoke up across the nation about the rape that's happening in the Cambodian community, and we do know that folks
បាននិយាយពីសកម្មភាពជាថ្នាក់ជាតិវិញយើងបានចេញតវ៉ាពេញប្រទេសអំពីការស្វែងរកចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានដឹងថាជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនត្រូវបានសម្ភាសដោយមន្ត្រីកុងស៊ុលខ្មែរដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាជនជាតិខ្មែរចំនួនប្រមាណអ្នកឲ្យប្រកាសទេដែលនឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាថ្នាក់ជាតិដើម្បីព្យាយាមជួយឲ្យគ្រួសារខ្មែរបាននៅជួបជុំគ្នា
អ្នកស្រី Katrina Dyson Meritic នៃអង្គការ CIRAC ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលផ្តុំមតិគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់រដ្ឋជាពិសេសពីអភិបាលរដ្ឋក្នុងការផ្តល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសការផ្តល់ការលើកលែងទោសនេះមានន័យថាពួកគេត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីក្រុមដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលជាលទ្ធផលនឹងជួយឲ្យពួកគេអាចរួចផុតពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍បើសិនជាសំណុំរឿងថ្មីរបស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យតាមនីតិវិធីនៃតុលាការអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Katrina បានលើកឡើងថាន
ៅថ្នាក់រដ្ឋដែលមានការលើកលែងទោសពីអភិបាលរដ្ឋវានឹងជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការលុបចោលការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគេបាន
ក៏ប៉ុន្តែក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គេឃើញមានការបង្កើនការរឹតបន្តឹងនិងការអនុវត្តច្បាប់បន្តោប្រវេសន៍បែបទ្រង់ទ្រាយធំនិងយ៉ាងរហ័សដែលបង្កជាការលំបាកដល់សហគមន៍ក្នុងការស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ណាមួយឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនបែបអមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលលោក Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសដោយសារតែកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមេត្តាភូមិនិវត្តឆ្នាំ2002រវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Katrina បានថ្លែងថា
ដោយសារតែមូលហេតុនេះយើងកំពុងតែឃើញថាអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសន៍អនុវត្តច្បាប់យ៉ាងសាហាវហើយដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើកម្ពុជា
ក្រុមសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកំពុងព្រួយបារម្ភថាជនជាតិខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិសហគមន៍ដូចជាអ្នកស្រីជុំមុនថាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការជួយគ្រួសារខ្មែរឲ្យបាននៅជួបជុំគ្នាត្រូវតែមានជាបន្តទៀតទោះបីជាកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបោះបង់ការតស៊ូចោលទេហើយត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមហើយត្រូវសកម្មក្នុងការតាក់ទងទៅសហគមន៍ទាំងមូលមុននឹងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយមន្ត្រីគយនិងអន្តោប្រវេសន៍កើតឡើងដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយពួកគេបានមុននឹងវិបត្តិកើតឡើង
រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានដើរចេញប្រកបដោយការខឹងសម្បារដោយបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាឈប់លែងមានការចរចានោះទៀតទេកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរចេញពីការចរចានោះម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងនៃការចរចាមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះហើយក្រោយមកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាវិញលោកមៀលហ្គាឡូរីកា VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពីខាងក្រៅការចរចានេះដូចជាមិនល្អនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងដើរចេញពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានខែនេះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីទេអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពួកអ្នកចរចាកូរ៉េខាងជើងបានព្យាយាមឲ្យមានប្រៀបដោយការដើរចេញពីការចរចានេះអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្មើគ្នានេះគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានដើរចេញពីការចរចាចំនួន2លើកជាមួយកូរ៉េខាងជើងលើកទី1ទើបតែធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនពេលជំនួបកំពូលមុនដំបូងរបស់លោកជាមួយគីមចុងអ៊ុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
I have decided to terminate the planned summit in Singapore on June 12th.
ខ្ញុំបានសម្រេចបញ្ចប់ជំនួបកំពូលដែលបានគ្រោងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនា
3-4 សប្តាហ៍ក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយគីមចុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែនៅឯជំនួបកំពូលលើកទី2របស់មេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដើរចេញមុនគីមចុងអ៊ុនដែលបានធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងអស់រយៈពេលជិត3ថ្ងៃវាគឺជាការអាម៉ាស់មួយដែលអ្នកវិភាគបងយុងសិតនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចបានគិតទុកជាមុនពីការលុបចោលនៃការចរចានៅពេលថ្មីៗនេះ
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook meaning that we're going to be preemptive
កូរ៉េខាងជើងមិនចង់ឋិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេមានន័យថាយើងនឹងមានអនុភាពជាងយើងត្រូវបានតែកំភ្លៀងចំមុខនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដូច្នេះដើម្បីការពៀមមុខរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតគីមយ៉ុងហ្គិលប្រកាសជាត្រូវប្រុងប្រៀបតែកំភ្លៀងអាមេរិកាំងចំកណ្ដាលមុខជាការសងសឹកវិញ
ថ្មីបើមានគោជំហរនេះក៏ដោយភាគីទាំងពីរអាចមានហេតុផលដើម្បីបន្តការចរចាលោករ៉ាមុនប៉ាជេកូប៉ាដូជាអ្នកជំនាញខាងប្រទេសកូរ៉េនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ King College London និយាយថានេះជាផ្នែកមួយពីព្រោះតែបញ្ហារបស់លោកប្រធានាធិបតីតាមនៅក្នុងប្រទេសលោករ៉ាមុនប៉ាជេកូប៉ាដូបានថ្លែងថា
I think North Korea knows that for Trump it would be a political victory to present a deal with North Korea.
ចំពោះប្រធានាធិបតីត្រាំការនេះនឹងក្លាយជាជ័យជំនះខាងនយោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញពីការដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយខ្ញុំគិតថាដោយហេតុនេះហើយបានជាគីមយ៉ុងអ៊ុនព្យាយាមប្រកាន់គោលជំហរតឹងរ៉ឹងហើយបើយើងឃើញដំណើរការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងមានការជឿនលឿនខ្ញុំគិតថាកូរ៉េខាងជើងនឹងព្យាយាមឲ្យបានទទួលសម្បត្តិកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានជំនួបទី4ជាមួយគីមចុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចថាគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីជួបជាមួយគីមចុងអ៊ុនកំពុងដាក់ខ្នោះដៃពួកអ្នកចរចារបស់លោកផ្ទាល់លោករ៉ាមុនប៉ាជេកូប៉ាដូបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I think the issue here is that North Korea wants to deal directly with President
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺថាកូរ៉េខាងជើង Donald Trumpកូរ៉េខាងជើងមិនចង់តាក់ទងនឹងការងារទេនេះជាការពិតណាស
់សម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាជំហានបន្ទាប់គឺអាស្រ័យលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវិញបេសកជនកម្ពុជារបស់ខ្លួនបានព្រមានពីចំណាត់ការដល់គូអៃរុនធុតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រកាសនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងយោធាទូគីនិងកងកម្លាំងចម្រុះប្រដាប់អាវុធស៊េរីដែលគាំទ្រដោយទូគីមិនបានគិតគូរដល់អាយុជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលឡើយនៅក្នុងការលុកលុយនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊េរីនោះរបាយការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរំលោភបំពាននានានិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមទាំងការសម្លាប់ដោយគ្មានការកាត់ទោសនិងការវាយប្រហារខុសច្បាប់បានសម្លាប់និងបង្កឲ្យគុតជនស៊ីវិលជាច្រើនរងរបួសរបាយការណ៍នោះត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយផ្អែកលើការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់សាកសី17នាក់ដែលពួកគេទាំងនោះជាគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលដែលបានបាត់បង់ទីជម្រកអ្នកកសែតនិងក្រុមការងារជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការ Amnesty International បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនបានឃើញផុសតាងជាច្រើនអំពីការរើសអើងបំពាននៅតាមតំបន់អ្នកសុករស់នៅរួមទាំងការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងទូគីនិងក្រុមសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធស៊េរីទៅលើផ្ទះអ្នកស្រុកហាងលក់ដូរទំនិញនិងសាលារៀនផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះរួមទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសម្លាប់ដោយគ្មានការកាត់ទោសដោយឈាមត្រជាក់ទៅលើអ្នកស្រី Havin Khalas អ្នកនយោបាយស៊េរីខឺតល្បីឈ្មោះម្នាក់ដោយសមាជិកម្នាក់នៃកងកម្លាំងជាតិស៊េរី Anra Alsakia ប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាបានជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្វីបើមានរិះគន់អំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការលើកស្ទួយនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកហើយសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបោះឆ្នោតដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអតីតឆ្មាំយាមគុកអាយុ93ឆ្នាំម្នាក់បានចូលសាវនាការកាត់ទោសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សជាង 5,000 នាក់លោក Bruno D ដែលនៅពេលនោះមានអាយុ17ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាឆ្មាំយាមគុក Stutthof លោក D ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្ស5,230 នាក់ដោយសារតែលោកឌីមិនបដិសេធអំពីការធ្វើជាឆ្មាំគោកស្ទុះធំនោះមេធាវីរបស់លោកបានអះអាងថាលោកឌីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើលោក Stefan Vatican ដែលជាមេធាវីរបស់លោកឌីបាននិយាយនៅក្នុងតុលាការថាលោកដឹងច្បាស់ថាពួកអ្នកទោសនៅក្នុងគុកនោះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនទេនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
មិងឡាញា